Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në këtë studim do të ndalemi në Psalmin 45, ardhja e Krishtit për të themeluar mbretërinë e tij në tokë. Ky është një psalm mesianik dhe citohet në letrën e Hebrejve. Ky psalm është një psalm udhëzimi i shkruar nga bitë e Koreut dhe titullohet Mjeshtrit të Korit mbi zambakët. Një poem e bijve të Koreut, një kantik dashurie. Ky psalm jep një pamje të Krishtit si Mesia. Ai është zambaku i lëndinës dhe trëndafili i Sharonit. Në përkthimin e këtij psalmi, targumimi shton: bukuria jote, o mbret Mesia, është më e madhe se ajo e bijve të njerëzve. Ky psalm i mrekullueshëm flet për ardhjen e dytë të Krishtit. Kjo ndryshon rrjedhën e psalmeve nga thirrja e një populli në ankthin e mundimit tek triumfi i lavdishëm i mbretit të tyre të ardhshëm. Ashtu siç përshkruhet në librin e Zbulesës kapitulli 19. Zoti ynë Jezu Krisht foli për këtë tek Ungjilli sipas Mateut, duke thënë se ishte shpresa e botës. Lexojmë vargun e parë në psalmin 45. Më burojnë nga zemra fjalë shumë të ëmbla. Unë i këndoj mbretit poemën time. Gjuha ime do të jetë si pena e një shkruesi të shpejt. Më buroj nga zemra do të thotë që më shpërthejnë ose më derdhen nga zemra. Ai do të thotë diçka dhe uron që të mund ta tregoj, sepse gjuha e tij lëviz më shpejt se pena. Kjo është mjaft e vërtet për shumë prej nesh. A jeni nga zullyer ndonjëherë për diçka dhe jeni përpjekur ta hidhni në letër për t'ja treguar një miku? Çfarë ka ndodhur kur e keni lexuar atë që keni shkruar? A nuk keni menduar se do të ishte më mirë që të flisni vetë me atë person se sa ta shkruani? Shpeshherë shkrimi nuk shpreh atë çfarë doni të thoni në të vërtetë. Kam pasur një përvojë të tillë para pak kohë. Nuk mund t'i thoja atë çfarë doja një miku tim me anë të një letre, kështu që e mora në telefon. Psalmisti nuk mund të na merrte në telefon, kështu që përpara nesh të printuar kemi psalmin 45. Lexojmë vargun e dytë. Ti je shumë i bukur ndër të gjithë bijtë e njerëzve. Buzët e tua janë plot nur, prandaj Perëndia të ka bekuar në përjetësi. Ky është një psalm i këndshëm që merret me personin e Krishtit. Pali thotë: dhe të gjithë, duke soditur fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtin shëmbullim nga lavdia në lavdi, por si prej frymës së Zotit. Miqtë mi, ne duhet ta soditim atë më shumë. Në këtë psalm, ne shohim atë jo vetëm si një shpëtimtar, por edhe si mbret. Lexojmë vargun e tretë. Ngjeshe shpatën në brezin tënd, o trim i rrethuar nga shkëlqimi yt dhe nga madhështia jote. Kjo është një pamje e ardhjes së Krishtit, jo si shpëtimtar, por si mbret, në ardhjen e tij të dytë. Izraeli pret që Mesia të vijë në tokë me një shpatë. Herën e parë që erdhi në tokë, ai erdhi pa shpatë. Besojmë mbani mend se kur Jezusi u arrestua, një nga dishepujt e tij nxorri shpatën dhe i preu veshin një prej shërbëtorëve të kryepriftërinjve. Jezusi tha: "Ktheje shpatën në vendin tënd, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën, prej shpate do të vdesin." Në kohën tonë, ne kërkojmë një Mesi që do të sjellë paqe pa shpatë. Por Psalmi 2 vargu i 9 thot për Zotin: "Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop-cop si një enë prej argjile." Psalmi i dytë flet për ardhjën e Krishtit në tokë për herë të dytë. Në fakt ai citohet disa herë tek libri i Zbulesës kur bëhet fjalë për ardhjën e tij të dytë. Kur ai të vi, do ta gjej botën në rebelim. Antikrishti do të ketë fuqi. Ai do të përsekutoj njerëzit e Zotit, si mbetjen e Izraelit, ashtu dhe pjesën tjetër të jo hebrejve që janë kthyer tek Zoti. Buzët e tua janë plot nur. Ktu theksohet që buzët e Zotit do të jenë plot me hir. Po kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë gjykim dhe dënim. Mendoj se ne duhet të jemi realist dhe jo idealist. Ai do të vijë me fuqi dhe zemërim kundra një bote që është në rebelim ndaj tij. Lexojmë vargun e 5. Dhe në madhështinë tënde, shko përpara mbi qerrën fitimtare për çështjen e së vërtetës, të shpirt madhësisë dhe të drejtësisë. Dhe dora jote e djathtë do të të tregoj vepra të tmerrshme. Vepra të tmerrshme do të thotë gjëra që të futin frikën. Vini re se Zoti do të eci mbi qerrën fitimtare. Këtu jepen tre pikat kryesore të platformës së ti: e vërteta, shpirt madhësia dhe drejtësia. A njëri ndonjë kandidat partijak që del në platformë dhe paraqet këto tre pika? Kandidatët ta nuk duken aq shpirt mëdhenj dhe shpesh pyes veten për të vërtetën e deklaratave të tyre dhe për drejtësinë. Motivi i vërtetë i zemrës së tyre është të zgjidhen në një post të caktuar dhe jo të bëjnë mirë. Osa nevojë ka kombi ynë për kandidat që të ngrihen dhe të flasin të vërtetën, të shprehin pak shpirt madhësi dhe të ecin përpara për të zbatuar drejtësinë. Këto principe janë të përjetshme për mbretërinë e Zotit tonë. Asnjë president, udhëheqës, diktator apo mbret në të gjithë historinë e botës nuk ka ardhur në fuqi me këtë platformë. Ky mbret është ndryshe. Karakteri i Krishtit është e vërteta. Fjalët e tij janë të vërteta, e megjithatë, njerëzit e quajnë atë gënjeshtar. Por që të gjithë njerëzit janë gënjeshtar dhe jo Krishti. Sot e vërteta nuk dëgjohet as në korridoret e parlamentit dhe as në përqendra tregtare. Nuk e lexojmë të vërtetën në gazeta dhe as nuk e dëgjojmë në televizion, sepse të gjitha lajmet janë të shtrembëruara. Fatkeqësisht, ne nuk mund ta dëgjojmë të vërtetën as në disa kisha. Por Zoti ynë po vjen me fuqi, me platformën e së vërtetës dhe për ulësisë. Dikush ka thënë: "Nëse do të mahnisësh të gjithë botën, atëherë tregoi të vërtetën." Zoti ynë do të vijë në këtë mënyrë në fuqi. Kjo do të jetë vërtet befasuese. Lexojmë vargun e 5. Shigjetat e tua janë të mpreta. Popuj do të bien poshtë teje. Ato do të hyjë në zemrën e armiqve të mbretit. Ky është një portret i mbretit që do të vi. Kjo është dita e kurorëzimit. Është çelësi i këtij psalmi. Lexojmë vargun e 6. Froni yt o Perëndi vazhdon në përjetësi. Skeptri i mbretërisë sate është një skepter drejtësie. Ai do të qeverisë me drejtësi. Bota ka një nevojë të thellë për një sundues të drejtë, për sa i përket kthimit të tij në tokë. Vetë Zoti Jezus tha: "Dhe kur të vi biri i njerëut në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet." Deri në atë kohë, ne nuk kemi për të patur paqe në tokë. Kjo është nevoja e botës. Lexojmë vargun e 7. Ti e do drejtësinë dhe urren mbrapshtësin, prandaj Perëndia yt të ka vajosur me vaj gëzimi për mbi shokot e tu. I vajosuri është Mesia dhe Krishti është fjala në greqisht. Ky nuk është një emër dhe titulli i tij zyrtar në të njëjtën kohë. Herën e parë ai erdhi si profet, lajmëtari i mesazhit të Zotit, gjë që referohet të kaluarës. Në kohën tonë ai është kryeprifti i madh, i ulur në anë të djathtë të Perëndisë. Kjo është shërbesa aktuale e Krishtit, por në ardhjën e tij të dytë, ai do të jetë mbreti Mesia, kjo i përket së ardhmes. Perëndia yt të ka vajosur me vaj gëzimi. Është për të ardhur keq që ne mendojmë për të si njeriu i dhimbjeve. Unë besoj se ai ishte personi më i gëzuar në tokë kur ishte këtu. Ky është një psalm mesianik që i referohet Zotit ton Jezu Krisht. Kjo vërtetohet nga citimi i këtyre vargjeve në letrën e Hebrejve. Ndërsa për të birin thot, froni yt o Perëndi është në shekuj të shekujve. Skeptri i mbretërisë sate është skepter drejtësie. E ke dashur drejtësinë dhe e ke urryer pa udhësinë, prandaj Perëndia yt të vajosi me vaj gëzimi për mbi shokët e tu. Kritikët që përpiqen t'ia dedikojnë këtë psalm Solomonit apo ndonjë mbreti tjetër të panjohur, nuk e vënë re se ky psalm i drejtohet Zotit. I gjithë kapitulli i parë i Hebrejve paraqet Zotin ton Jezu Krisht. Ai është shëmbulltyra e saktë e Perëndisë. Ai është shumë i lartë nga ëngjëjt dhe ai është ulur në anën e djathtë të Atit. Lexojmë vargun e 8. Tërë rrobat e tua mbajnë erë mirre, aloe dhe kajsie. Nga pallatet e fildishta, veglat muzikore me tela të gëzojnë. Krishti erdhi në tokë në mënyrë që gëzimi ynë të jetë i plotë. Për gëzimin që ishte vënë para tij, ai duroi kryqin. Ne si besimtar duhet të gëzohemi për këtë. Fisi i Judës, që do të thotë lavdërimi, i udhëhoqi bitë e Izraelit në marshin e shkretëtirës, por përsëri, ata u ankuan, rënkuan dhe ishin të dëshpëruar, nërkohë që duhet të kishin lavdëruar Zotin. Kjo është e njëjta gjë që po bën edhe kisha sot. Miqtë mi, besimtarët duhet të lavdërojnë Perëndin dhe të mos ankohen. Në kohën e Krishtlindjes, ne këndojmë një këngë që thotë: le të ngazëllohet e gjithë bota, Zoti ka ardhur, toka le të presë mbretin e saj. Ky nuk është as pak një himn Krishtlindje, përkundrazi referohet ardhjes së dytë të Krishtit dhe nuk duhet të futet në një pjesë sezonale të librit tonë, të himneve. Duke lexuar më poshtë në këtë psalm të mrekullueshëm, shohim skenën e një obori. Lexojmë vargun e 9. Midis zonjave të nderit që të rrethojnë, ka bija mbretërish. Në të djathën tënde është mbretëresha e zbukuruar me arë ofiri. Kisha nuk përmendet me emër në Testamentin e Vjetër, por unë besoj se ne e shohim atë të shprehur me anë të figurave letrare. Mendoj se shumica e nuseve në Testamentin e Vjetër pasqyrojnë Krishtin dhe nusen e tij, Kishën. Shembuj të tillë janë Eva, Rebeka dhe Ruthi. Kush është mbretëresha në këtë varg? Besoj se ajo është pamja e Kishës, edhe pse nuk identifikohet specifikisht. Krishti do ta ngrej atë në fron. Lexojmë vargun e 10. Dëgjo vash, shiko dhe vërveshin. Harro popullin tënd dhe shtëpinë e Atit tënd. Ne do të largohemi nga kjo botë. Ne nuk duhet ta duam botën. Ne jemi shpëtuar prej saj dhe duhet i ngjitemi Zotit. Lexojmë vargun 11. Dhe mbreti do të dëshiroj me të madhe bukurin tënde, bjerë përmbys për para ti, sepse a i është Zotë ytë. Kisha duhet jetë e bukur, i gjithë mëkati do të largohet, çfar e ardhshme e mrekulueshme. Unë do të shpal kujtimin e emri tënd për të gjitha breza, prandaj popuj do të të kremtojnë në përjetësi, përjetë. Ky vargi referohet mbretërimit mijëvjeçar. Por mbretëria do të shkojë në përjetësi, pasi Zoti do të ketë bërë disa rregullime që përfshin edhe mbylljen e Satanit për një kohë dhe hedhjen e tij në liçenin e zjarrit dhe të sjufurit. Ky është një psalm i lavdishëm dhe kur shihet sipas perspektivës së dur, ka mjaft kuptim për të gjithë ne sot. Tani do nisim studimin ton në psalmin 46. Zoti është streha jonë, një këngë e mijëvjeçarit. Tre psalmet vijuese formojnë një grumbull të vogël pamjesh profetike të mbretërisë që do të vijë në tokë. Psalmi 45 paraqiste ardhjën e mbretit për të themeluar mbretërinë e tij këtu në tokë. Mbretërinë mijëvjeçare. Tre psalmet vijuese paraqesin para nesh këtë mbretëri. Atëherë pa humbur kohë, do të lexojmë në psalmin 46 nga vargu i parë deri në vargun e 3. Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, një ndihmë, gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë. Edhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit, dhe ujrat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë, dhe malet të dridhen në fryerjen e tij. Ky është një premtim i mrekullueshëm. Dikush mund të më sfidojë dhe të më thotë, po nga e di ti këtë? Besoj se është e vërtetë sepse kështu thot Bibla. Por kjo është më shumë se teori për mua. Unë e kam provuar dhe kam zbuluar se është e vërtet. Ne na thuhet, provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti. Luma i njeri që gjen stre tek ai. Jezus i tha, në qovë se dikush do të bëj vullnetin e ti, do të anjo nëse kjo doktrin vjen nga Perëndia apo unë flas nga vetja ime. Në kohë të vështira ti mund të mbështetesh tek Zoti. Të krishterët nuk arrin t'i besojnë Zotit në kohë të vështira, sepse ata nuk din asgjë për mjaftueshmërinë e tij. Ata nuk e kanë mësuar që ai është më shumë se sa mjaft. ne kemi nevojë për një Zot që të mos na zhgënjej. Perëndia është i mjaftueshëm në çdo rrethan. Edhe sikur toka të luaj, lëvizja e tokës është rrethana më ekstreme që më vjen ndërmend. A është larguar ndonjëherë toka poshtë këmbëve tuaja? A keni ndenjur pezull ndonjëherë në hapësirë? Shumë njerëz mendojnë se ata janë të vetmit që kanë probleme. Të gjithë ne kemi probleme, por njerëzit e Zotit e dinë që Zoti është më se i mjaftueshëm në kohë të vështira. Psalmi 46 ishte psalmi i preferuar i Martin Lutherit. Ku shkroi himnin e madh të reformimit, një kështjellë e fortë është Zoti ynë. Ai me shumë mundësi ka pasur këtë psalm në mendje. Perëndia është streha jon, forca jon dhe një ndihmë gjithnjë e gatshme kur ne jemi në fatkeqësi. Gjatë gjithë epokave njerëzit kanë zbuluar se kjo është e vërtetë. Lexojmë vargun e 4 dhe shohim sigurinë e Zotit. Është një lum, brigjet e të cilit mbushin me gëzim qytetin e Perëndis, vendin e shenjt ku banon shumë i larti. Disa shpjegues të Biblës e konsiderojnë këtë lum simbolik. Unë besoj se lumi është një realitet që i referohet furnizimit dhe rifreskimit që Zoti na jep sot. Ai lum është fryma e Perëndis. Në psalmin e parë na thuhet se njeriu i bekuar është mbjell pran lumejve të ujit. Shkrimi gjithashtu përmend një lum që rrjedh nga shtëpia e Zotit. Lexojmë vargun e 5 deri në vargun e 7. Perëndia është në mes të ti. Ai nuk do të luaj nga vendi. Perëndia do ta ndihmojë në dritat e para të mëngjesit. Kombe do të zjejnë, mbretërit do të tronditen. Ai dërgoi jashtë zërin e tij, toka u shkri. Zoti i ushtrive është me ne. Perëndia Jakobit është streha jon. Kombet do të zjejnë, mbretërit do të tronditen. Ky varg i referohet trazirave të periudhës së mundimit të madh. Në orën më të errët kur armiku do të visi një përmbytje, ai do të dërgojë jashtë zërin e tij dhe toka do të shkrihet. Mbetja besnike që u çlirua i këndon lavdi i Zotit. Zoti i ushtrive është me ne. Perëndia Jakobit është streha jon. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në psalmin 46 do të arrinisim në emisionin e herës ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.